วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่30พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับพบกับข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าจะมีมาตรการลงโทษใหม่ที่สำคัญต่อเกาหลีเหนือในขณะที่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้สมาชิกขององค์การโลกทุกประเทศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือการรีทวีตวิดีโอเนื้อหาต่อต้านชาวมุสลิมของผู้นำสหรัฐทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์จากหลายฝ่ายรวมทั้งจากนักการเมืองของอังกฤษด้วยประสันตะปาปาฟรานซิสกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการให้อภัยและหลีกเลี่ยงการแก้แค้นระหว่างการประกอบพิธีแมสที่เมืองย่างกุ้งในวันพุธNBC สั่งปลดผู้ดำเนินรายการข่าวเช้าแมตต์ลาวเออร์จากข้อกล่าวหาเรื่องความประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศและนับเป็นบุคคลรายล่าสุดนะครับที่ได้รับผลกระทบจากคำกล่าวหาเรื่องของการก่อกวนรังควานทางเพศต่อสตรีในสหรัฐนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรายงานเชิงการศึกษาเรื่องประโยชน์จากการสำรวจตัวเองในกระบวนการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงานและการดำรงชีวิตรถ Lamborghini รุ่นใหม่ไฮเทคเป็นอย่างไรรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ลายสักในนครลอสแอนเจลิสให้ความรู้อะไรแก่เราบ้างติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันนี้คือวันพุธว่าสหรัฐจะมีการตอบโต้ต่อการที่เกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปเมื่อวันพุธโดยการใช้มาตรการลงโทษเพิ่มมากขึ้นต่อรัฐบาลเปียงยางโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงการใช้มาตรการลงโทษใหม่ที่สำคัญในการทวีตข้อความในวันพุธนี้แต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของมาตรการดังกล่าวอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้กำลังมีการจัดทำรายละเอียดของมาตรการในระดับใหม่ที่จะใช้เพื่อสกัดกั้นการขนส่งทางทะเลสำหรับเกาหลีเหนืออยู่ในส่วนของทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่เตือนว่าเกาหลีเหนือนั้นทำให้โลกนั้นเข้าใกล้สู่สงครามมากขึ้นไม่ใช่ถอยห่างจากสงครามทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นนั้นระบอบการปกครองในเกาหลีเหนือจะถูกทำลายอย่างย่อยยับและเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติตัดความสัมพันธ์กับกรุงเปียงยางและว่านอกจากการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือและจำกัดแล้วยังควรจะมีการจำกัดความร่วมมือด้านการทหารทางวิทยาศาสตร์ด้านเทคนิคและด้านการค้าด้วยครับทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตัดความช่วยเหลือหรือการส่งออกน้ำมันไปให้กับเกาหลีเหนือด้วยครับเมื่อวันอังคารเกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งใหม่ซึ่งเชื่อว่ามีขีดความสามารถที่จะโจมตีจุดต่างๆบนผืนแผ่นดินใหญ่ในทวีปอเมริกาได้โดยจรวดที่เรียกว่าฮวาซอง15นี้ตามรายงานของสำนักข่าวทางการของเกาหลีเหนือระบุว่าสามารถติดตั้งหัวรบขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากและสามารถจะโจมตีเป้าหมายได้ทุกจุดบนผืนแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นได้กล่าวอ้างว่าตนนั้นมีขีดความสามารถในการย่อส่วนหัวรบนิวเคลียร์เพื่อติดตั้งบนจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM ที่ว่านี้หรือไม่แต่เกาหลีใต้กล่าวว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์รีทวีตวิดีโอ3ชิ้นซึ่งมีเนื้อหาต่อต้านหรือกล่าวตำหนิชาวมุสลิมโดยที่มาหรือต้นตอของวิดีโอดังกล่าวมาจากนักการเมืองแนวทางขวาจัดของอังกฤษและเรื่องนี้ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกวิพากษ์โจมตีในการรีทวีตดังกล่าวจากกลุ่มที่ปกป้องสิทธิของชาวมุสลิมในอเมริการวมทั้งถูกตำหนิจากสมาชิกสภานิติบัญญัติของอังกฤษเองด้วยปีเตอร์ไฮไลน์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รีทวีตวิดีโอต่อต้านมุสลิม3ชิ้นในบัญชี Twitter ของตนเองหรือ เรียลโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับเจด้าแฟรนเซนรองหัวหน้าพรรคแนวทางอนุรักษ์นิยมขวาจัดของอังกฤษบริเทนเฟิร์สเป็นผู้เริ่มโพสต์วิดีโอทั้ง3ชิ้นนี้ใน Twitter ซึ่งเธอมีผู้ติดตามราว 52,000 คนโดยแฟรนเซนตอบกลับรีทวีตดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยคำขอบคุณและยินดีที่ทรัมป์ได้ส่งต่อวิดีโอนี้ให้กับผู้ติดตามประธานาธิบดีทรัมป์ทาง Twitter อีกราว44ล้านคนได้เห็นพร้อมข้อความว่า God bless you Trump God bless Americaคำบรรยายวิดีโอดังกล่าวระบุว่าเป็นวิดีโอกลุ่มชาวมุสลิมผลักชายวัยรุ่นตกจากหลังคาและทำร้ายจนเสียชีวิตรวมทั้งวิดีโอชาวมุสลิมทำลายรูปปั้นพระแม่มารีและวิดีโอผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมกำลังทุบตีเด็กชายชาวดัชที่ใช้ไม้เท้าพยุงตัวเองสภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามหรือ CARE ออกมากล่าวประณามท่าทีดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นการปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงต่อชาวมุสลิมในอเมริกาขณะที่ผู้บริหารขององค์กรสิทธิพลเมืองชาวมุสลิมในสหรัฐต่างออกมาเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองและทางศาสนาต่างๆร่วมประณามการกระทำของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันคุณนิฮัตอาวัตแห่งแคร์ระบุนะครับว่าการกระทำที่ขาดสติและไร้ความรับผิดชอบของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังส่งสัญญาณไปยังผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ว่าควรจะเกลียดชาวมุสลิมและศาสนาอิสลามและว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทำไปนั้นควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในเว็บไซต์ของกลุ่มต่อต้านชาวมุสลิมไม่ใช่ทางหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของผู้นำสหรัฐการรีทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ก่อให้เกิดความโกรธแค้นในทั่วโลกอินเทอร์เน็ตในวันพุธนะครับนักวิจารณ์ฝีปากกล้าชาวอังกฤษเพียร์สมอร์แกนผู้เคยปรากฏตัวในรายการเรียลลิตี้โชว์ Celebrity Apprentice ของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อหลายปีก่อนทวีตข้อความขอให้ประธานาธิบดีสหรัฐหยุดการกระทำลักษณะนี้ซึ่งเป็นการสนับสนุนแนวคิดขวาจัดสุดโต่งที่น่ารังเกียจและเป็นการเหยียดเชื้อชาติในช่วงการรณรงค์หาเสียงเมื่อปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์เคยเน้นย้ำหลายครั้งถึงการห้ามมุสลิมเข้าประเทศและเมื่อชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีภารกิจแรกๆที่ทรัมป์ได้ทำก็คือการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อไม่ให้พลเมืองของประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐก่อนที่คำสั่งนั้นจะถูกยับยั้งในชั้นศาลในเวลาต่อมานะครับสำหรับเจด้าแฟรนเซนรองหัวหน้าพรรคบริเทนเฟิร์สเคยถูกตั้งข้อหามีพฤติกรรมและใช้คำพูดที่ข่มขู่คุกคามดูถูกและทำร้ายผู้อื่นระหว่างการปราศัยที่ไอแลนด์เหนือเมื่อต้นเดือนนี้และเธอยังเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทำร้ายสตรีชาวมุสลิมผู้หนึ่งเมื่อปีที่แล้วด้วยตามรายงานของสำนักข่าว BBC นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่เมียนมานะครับเมื่อวันพุธพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวในพิธีทางศาสนาแมสสำหรับชาวโรมันแคทอลิกพูดถึงความจำเป็นที่ต้องมีการให้อภัยและหลีกเลี่ยงการแก้แค้นอย่างไรก็ตามในการกล่าวในพิธีแมสที่เมืองย่างกุ้งศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจของเมียนมาเมื่อวันพุธพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงหลีกเลี่ยงเป็นครั้งที่สองไม่กล่าวถึงชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในพม่าที่กำลังถูกประหัตประหารรังควานและถูกขับไล่ผลักไสออกจากรัฐยะไข่และอพยพไปอยู่ในบังกลาเทศถึงกว่า 600,000 คนเมื่อวันก่อนหน้าคือเมื่อวันอังคารประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกก็ทรงกล่าวถึงเรื่องการอดกลั้นและการยอมรับความแตกต่างทางศาสนาโดยทั่วไประหว่างการปราศัยต่อบรรดาทูตานุทูตและตัวแทนของภาคประชาสังคมในวันอังคารเช่นกันในพิธีแมสที่เมืองย่างกุ้งเมื่อวันพุธมีชาวคริสต์นิกายแคทอลิกในเมียนมาถึงราว 150,000 คนเดินทางมาจากส่วนต่างๆของประเทศเข้าร่วมพิธีดังกล่าวและเพื่อเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิสครับไปที่ซาอุดีอาระเบียนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเจ้าชายไมเตฟบินอับดุลลาซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นผู้ที่อยู่ในข่ายจะได้สืบราชบัลลังก์ของซาอุดีอาระเบียและเคยเป็นผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ชาติอันทรงพลังของซาอุดีอาระเบีย แต่ได้ถูกควบคุมตัวพร้อมกับสมาชิกราชวงศ์คนอื่นๆรวมทั้งรัฐมนตรีและนักธุรกิจหลายคนในปฏิบัติการกวาดล้างคอร์รัปชันโดยการดูแลของรัชทายาทหรือมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซัลมานนั้นได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุมตัวอยู่ในโรงแรมหรูแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับต้นสัปดาห์นี้รายงานระบุว่าการปล่อยตัวเจ้าชายไมเทพบินอับดุลลานี้มีขึ้นหลังจากมีการทำความตกลงซึ่งมีมูลค่าถึงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์เจ้าชายไมเทพบินอับดุลลาผู้นี้เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์อับดุลลาอดีตผู้ปกครองซาอุดิอาระเบียซึ่งสิ้นพระชนม์ไปแล้วครับแล้ววันนี้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐทั้งในสภาล่างและสภาสูงนะครับได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับสำคัญที่จะกำหนดให้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐทั้งสิ้น535คนรวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานจะต้องได้รับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันพฤติกรรมอันจะจัดเป็นการก่อกวนรังควานทางเพศการผ่านร่างกฎหมายที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสการกล่าวหาหรือเปิดโปงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศซึ่งกระทบถึงบุคคลทั้งในวงการภาพยนตร์วงการธุรกิจวงการการเมืองรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยครับและบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นข่าวในวันนี้ก็คือแมตต์ลาวเออร์ผู้ดำเนินรายการข่าวเช้าของเครือข่ายงานโทรทัศน์ NBC ที่ถูกปลดจากตำแหน่งนะครับซึ่งเรื่องนี้จะรอคุณผู้ฟังอยู่ในรายงานธุรกิจครับและก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น104จุดอยู่ที่ 23,941 แต่ Nasdaq ลดลง88จุดปิดที่ 6,824 ส่วน Standard & Poor's นั้นต่ำลง1จุดปิดที่ 2,626 ครับช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับองค์การอนามัยโลกเปิดเผยรายงานในสัปดาห์นี้ที่ชี้ว่ายา10ชนิดที่ถูกขายในประเทศกำลังพัฒนาเป็นยาปลอมหรือยาไม่ได้มาตรฐานและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กหลายหมื่นคนทั่วโลกนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่องค์การอนามัยโลกพยายามพิจารณาผลกระทบจากยาปลอมโดยอ้างการศึกษา100ชิ้นระหว่างปีคริสตศักราช2007ถึงเมื่อปีที่แล้วนะครับการพิจารณาข้อมูลนี้ครอบคลุมยากว่า 48,000 ชนิดซึ่งปรากฏว่าร้อยละ 10.5 เป็นยาปลอมหรือยาที่ไม่ได้มาตรฐานยาบำบัดไข้มาลาเรียและการติดเชื้อแบคทีเรียคิดเป็นเกือบร้อยละ65ของยาปลอมเหล่านี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตรโตสอะดานอมจิบริซูสกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากยาปลอมเป็นเด็กจำนวนมากนะครับประเทศที่เป็นปัญหาใช้งบประมาณสำหรับยาโดยทั่วไปรวม 300,000 ล้านดอลลาร์หากพิจารณาถึงสัดส่วนยาปลอมและยาไม่ได้มาตรฐานที่มีอยู่ร้อยละ10นั่นหมายความว่าเงินที่สูญเสียไปกับยาเหล่านั้นอยู่ในระดับสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์นะครับและที่อินเดียครับขณะนี้มีการประชุมสุดยอดการริเริ่มโครงการธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม Global Entrepreneurship Summit ที่เมืองไฮเดราบาดของประเทศอินเดียหัวข้อหลักในปีนี้คือเรื่องสิทธิสตรีนะครับคำถามที่ผู้นำธุรกิจร่วมกันหารือประเด็นหนึ่งคือสตรีในวัฒนธรรมต่างๆจะสามารถก้าวข้ามผ่านอคติทางเพศในสังคมของตนและสร้างความสำเร็จในเส้นทางอาชีพได้อย่างไรแมนดี้เหงียนจากหน่วยงานสตาร์ทอัพเวียดนามฟาวเดชั่นกล่าวว่าหัวข้อการหารือนี้ช่วยให้คนเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความสามารถของผู้หญิงและศักยภาพในการเติบโตด้านอาชีพนะครับเธอบอกว่าในบางวัฒนธรรมของเอเชียผู้หญิงถูกคาดหวังว่าจะต้องอยู่กับบ้านและไม่แสดงความคิดเห็นมากนักทั้งที่นั่นเป็นสิทธิที่พึงมีของสตรีครับและที่สหรัฐครับสถานีโทรทัศน์ NBC ปลดพิธีกรข่าวช่วงเช้าแมตต์ลาวเออร์ออกจากตำแหน่งหลังจากที่มีสตรีที่กล่าวว่าเธอถูกละเมิดทางเพศโดยผู้ประกาศข่าวรายนี้นะครับรายการ Today ซึ่งเป็นช่วงข่าวตอนเช้าของช่อง NBC ประกาศขับแมตต์ลาเวอร์ออกจากตำแหน่งตอนต้นรายการซึ่งพิธีกรคู่ของนายลาเวอร์ซึ่งทำงานกันมาหลายปีกล่าวว่าเธอก็เพิ่งทราบข่าวนี้ไม่นานก่อนออกอากาศนะครับผู้บริหารของช่อง NBC กล่าวในแถลงการว่าแม้ข้อมูลการกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศครั้งนี้ต่อนายลาเวอร์จะเป็นกรณีแรกแต่มีเหตุผลที่ให้สงสัยได้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นนะครับและในช่วงเย็นวันเดียวกันสื่อนิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐรายงานว่าสถานีโทรทัศน์ NBC ได้รับการร้องเรียนอีก2กรณีเป็นอย่างน้อยสำหรับผู้ที่ถูกละเมิดทางเพศโดยแมทลาเวอร์ครับก่อนถูกไล่ออกในวันนี้แมทลาเวอร์วัย59ปีเป็นพิธีกรรายการ Today มายาวนาน20ปีครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศนโยบายที่เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อจูงใจให้บริษัทเปิดเผยการคอร์รัปชันข้ามชาติสิ่งที่จูงใจโดยกระทรวงยุติธรรมครั้งนี้ก็คือการเสนอให้บริษัทต่างๆได้รับโอกาสเลี่ยงโทษที่อาจจะตามมาจากการคอร์รัปชันนะครับตามกฎหมายด้านการปราบปรามคอร์รัปชันข้ามชาติของสหรัฐที่มีผลบังคับใช้มา40ปีการให้เงินสินบนโดยบริษัทอเมริกันต่อเจ้าหน้าที่ต่างชาตินั้นถือว่าเป็นความผิดอาญาครับภายใต้แนวทางนโยบายใหม่บริษัทต่างๆนั้นได้สิทธิ์ลดโทษหากยอมเปิดเผยการให้สินบนรวมถึงจะได้รับการเลี่ยงไม่ถูกดำเนินคดีด้วยครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากนครนิวยอร์กครับบริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่ออกแบบแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Augmented Reality เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสั่งอาหารเห็นภาพที่พวกตนต้องการรับประทานก่อนที่จะตัดสินใจเลือกอาหารจากภัตตาคารต่างๆนะครับแอปพลิเคชันที่ว่านี้มีชื่อ Kubak ที่ใช้ Augmented Reality ผสมผสานกับภาพ3มิติและฉายภาพออกมาได้บนโต๊ะอาหารของผู้เตรียมสั่งอาหารครับผู้พัฒนาแอปพลิเคชันและผู้ก่อตั้งบริษัทอัลเพอร์กูเลอร์กล่าวว่าธุรกิจของตนนั้นจับมือกับร้านอาหารต่างๆในการร่วมสร้างภาพ3มิตินะครับเรียกได้ว่าเป็นการนำภาพอาหารมาให้เห็นต่อหน้าผู้ที่จะสั่งอาหารในรูปแบบเมนูยุคใหม่ก็ว่าได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจนะครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องราวธุรกิจมาเป็นเรื่องในวงการศึกษานะครับผู้ที่ผ่านกระบวนการกันกรองความคิดเพื่อสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยคงจะทราบว่าข้อคิดหรือการสำรวจตัวเองบางอย่างนั้นมีประโยชน์และอาจจะใช้มากำหนดเส้นทางชีวิตในโอกาสข้างหน้าได้จากการเรียนรู้และรู้จักตัวเองประสบการณ์ที่ได้หรือบทเรียนจากเรื่องนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ในหลายด้านด้วยนะครับพีทมัสโตผู้สื่อข่าว VOA มีข้อคิดเกี่ยวกับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับการเริ่มต้นค้นหาตนเองสำหรับการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยคือก้าวสำคัญของความสำเร็จและความสุขในชีวิตนอกจากนั้นยังสอนบทเรียนหลายอย่างให้แก่นักเรียนที่สามารถติดตัวนำไปใช้ในวัยผู้ใหญ่ได้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาเจนนิเฟอร์ซิมอนส์จากมหาวิทยาลัย Northeastern University ที่นครบอสตันให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่านักเรียนมัธยมปลายในอเมริกาใช้เวลาก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย2ปีตอบคำถามสำคัญเช่นอะไรคือตัวตนของเราที่แท้จริงและเรามีจุดอ่อนและจุดแข็งด้านใดบ้างรวมถึงสิ่งที่ต้องการได้จากชีวิตคืออะไรเจนนิเฟอร์ซิมอนส์ที่เป็นผู้คัดนักเรียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นกล่าวว่าวิธีศึกษาตนเองเพื่อหาคำตอบให้กับคำถามสำคัญเหล่านี้อาจเริ่มต้นด้วยการจดบันทึกเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจและแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับการเข้าใจตนเองมีประโยชน์หลายอย่างพื้นฐานความกระจ่างในสิ่งที่ตนต้องการในชีวิตจะช่วยให้เลือกเส้นทางที่นำไปสู่ความสุขได้เพราะอาจจะทำให้ตนเองมองข้ามปัจจัยแวดล้อมอื่น ช่นชื่อเสียงเงินทองและภาพลักษณ์ภายนอกซึ่งน่าจะสำคัญน้อยกว่าความพอใจและเป็นสุขในชีวิตนะครับข้อเขียนบางเรื่องอาจนำมาประยุกต์ใช้ในเรียนความเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วยหลังจากนั้นนักเรียนเริ่มวางแผนว่ามีสิ่งอะไรอีกบ้างที่ต้องทำในการสมัครเรียนนั่นหมายความว่าพวกเขาจะได้ฝึกทักษะการจัดการและทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนกระบวนการสำคัญอีกขั้นหนึ่งคือการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นขอให้อาจารย์เขียนจดหมายสนับสนุนการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยของนักเรียนหรือการขอความเห็นจากคนที่รู้จักที่เรียนอยู่ที่สถาบันซึ่งตนเองสนใจสมัครในส่วนนี้นักเรียนจะได้ฝึกการสร้างเครือข่ายได้ทำความรู้จักกับคนในสังคมที่กว้างขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานของการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นในวัยทำงานต่อไปในอนาคตนะครับเมื่อถึงวันส่งใบสมัครหลังจากที่เตรียมการอย่างเรียบร้อยบทเรียนชีวิตที่ควรจดจำคือเราสามารถควบคุมบางเรื่องได้แต่ต้องจำไว้เสมอว่ามีอีกหลายเรื่องที่เหนือการควบคุมของเราสิ่งที่ให้ความกระจ่างในประเด็นนี้คือการแข่งขันที่สูงในสถาบันชั้นนำที่ทำให้จำนวนผู้สมัครมีมากกว่าจำนวนที่มหาวิทยาลัยรับได้หลายเท่าซึ่งเป็นสัจธรรมที่เหนือการควบคุมของนักเรียนบทเรียนสำคัญมากที่สุดประการสุดท้ายคือเมื่อถูกปฏิเสธจากสถาบันที่นักเรียนเคยปักใจว่าเป็นสถาบันที่ต้องเข้าเรียนให้ได้พวกเขาควรเรียนรู้ว่าความสุขของชีวิตการเรียนมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นว่าจะเกิดขึ้นกับสถาบันแห่งเดียวเท่านั้นการรู้จักกับความผิดหวังเมื่อถูกปฏิเสธและเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านความเสียใจนั้นจึงเป็นเรื่องที่คุณเจเนฟเฟอร์ซิมอนส์กล่าวว่าเป็นสิ่งสอนใจที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนในกระบวนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเลยทีเดียวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีนะครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Lamborghini ของอิตาลีเปิดตัวรถซุปเปอร์คาร์ยี่ห้อใหม่คือ Terzo Millennioหรือ Third Millennium ในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นรถไฮเทคที่ออกแบบร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี Massachusetts หรือ MIT ในสหรัฐ Lamborghini แห่งอนาคตนี้เป็นอย่างไรคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานจากผู้สื่อข่าว Mike Echo มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรถซุปเปอร์คาร์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Lamborghini ที่ชื่อว่า Terzo Millennio เรียนแบบมาจากรูปร่างของยานอวกาศโดยได้รับความร่วมมือจากนักออกแบบของสถาบันเทคโนโลยีรัฐแมสซาชูเซตส์หรือ MIT นะครับรถซูเปอร์คาร์แห่งอนาคตนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่เรียกว่าโมเดิร์นซูเปอร์คาปาซิเตอร์โดยล้อทั้ง4ล้อจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแยกต่างหากทำให้มีอิสระในการขับเคลื่อนคุณมิทยาบอร์เกิร์ตหัวหน้าฝ่ายออกแบบของ Lamborghini เปิดตัวโมเดลรถรุ่นนี้ที่งานประชุมประจำปีMTEX conference ของสถาบัน MIT ครับ
So for us it is super exciting to combine Lamborghini as an innovative brand with the you know the young mind of the students and
คุณบอเกิร์ตกล่าวนะครับว่าการผสมรวมนวัตกรรมของ Lamborghini เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษารุ่นใหม่ที่ MIT สร้างแรงจูงใจที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งนะครับแล้วว่าภารกิจสำคัญของ Lamborghini ในปีนี้ก็คือการทำให้คนที่เห็นรถคันนี้เกิดความตื่นเต้นนั่นเองครับ
Our mission is here I think done because I have seen already many many peoplehave seen the car everybody was really excited a lot of young people
ครับเทคโนโลยีใหม่ที่มาพร้อมกับซูเปอร์คาร์ Terzo Millennio คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าการซ่อมแซมตัวเองซึ่งหมายความว่าตัวถังรถยนต์ที่ใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และนาโนเทคโนโลยีแบบพิเศษจะสามารถลบรอยขีดข่วนบนตัวถังได้โดยอัตโนมัตินะครับคุณมิทยาบรอเกิร์ตกล่าวด้วยนะครับว่ารถซูเปอร์คาร์คันนี้ยังถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานเพื่อเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่คนรุ่นใหม่ซึ่งให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับรถยนต์ Terzo Millennio ยังไม่ได้กำหนดนะครับว่าจะออกสู่ตลาดเมื่อไหร่ ซึ่งทางบริษัท Lamborghini คาดว่าอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการพัฒนารถยนต์ต้นแบบให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมถึงกระนั้นเทคโนโลยีต่างๆที่กล่าวมาจะค่อยๆถูกนำมาใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นของ Lamborghini ซึ่งจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับรอยสักบนร่างกายผู้คนช่วยถ่ายทอดเรื่องราวที่ทั้งน่าจดจำหรืออาจจะเจ็บปวดและพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในลอสแองเจลิสรวบรวมเรื่องราวของรอยสักจากหลายประเทศซึ่งเปรียบเสมือนจดหมายเหตุแห่งความทรงจำและประวัติศาสตร์ของผู้คนทั่วทุกมุมโลกเอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณนิติการกำลังวันนำเสนอส่งท้ายครับ
ช่วยคินทาน่าช่างสักในนครลอสแองเจลิสของสหรัฐจรดเข็มน้ำหมึกบนร่างกายผู้คนที่นี่มานานกว่า20ปีด้วยความหลงไหลในงานศิลปะบนเรือนร่างมนุษย์หลังจากที่เพื่อนรักของเขาได้มอบเครื่องสักให้เมื่ออายุได้14ปีควินทาน่าเฝ้ามองพัฒนาการของรอยสักที่เคยอยู่แต่ในมุมมืดของสังคมในอดีตมาจนถึงปัจจุบันที่รอยสักนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าปิดบังอีกต่อไปค่ะ
When I first started tattooing, it was still looked at as a, you know, as a bad thing. And but I always.
Quintana บอกว่าแรกเริ่มที่เขารู้จักกับรอยสักผู้คนต่างมองว่าการมีรอยสักนั้นสื่อถึงสิ่งที่ไม่ดีแต่เขากลับเห็นว่านี่คืองานศิลปะรูปแบบหนึ่งและเมื่อเขาได้รับเชิญให้มาร่วมทำรอยสักเพื่อใช้ในงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของรอยสักในนครลอสแองเจลิสเขาก็รู้สึกว่านี่คือความฝันที่เป็นจริงค่ะ
This exhibition is one of the very first exhibition on tattoo that come from people from the tattoo culture.
สเตฟานมาร์ตินผู้ดูแลและจัดนิทรรศการแทททูที่ Natural History Museum ในนครลอสแองเจลิสบอกว่านี่น่าจะเป็นที่แรกๆที่รวบรวมรอยสักจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อบ่งบอกว่ารอยสักนั้นอยู่คู่กับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมานานหลายพันปีซึ่งอาศัยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญในด้านรอยสักหลากหลายสาขาอาชีพตั้งแต่ปัญญาชนไปจนถึงอาชญากรค่ะ
Something that goes across cultures thousands of years and it's basically a universal impulse
Gretchen Baker รองหัวหน้าที่ดูแลนิทรรศการแทททูนี้บอกว่าผู้คนมีเหตุผลมากมายในการมีรอยสักติดตัวทั้งเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ตัวเองการทำตามหลักการทางความเชื่อส่วนบุคคลการแสดงตัวตนชนเผ่าหรือองค์กรโดยเฉพาะกลุ่มอาชญากรในอดีตหรือแม้กระทั่งการมีรอยสักเพื่อความสวยงามและมีคุณค่าทางจิตใจภายในนิทรรศการได้รวบรวมภาพถ่ายและวิดีโอจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อสะท้อนเหตุและผลที่มนุษย์คนหนึ่งจะยอมเจ็บตัวเพื่อให้มีรอยสักติดตัวไปตลอดชีวิตและหนึ่งในวิดีโอที่ได้รับความสนใจอย่างมากในงานนี้คือพิธีไหว้ครูสักยันต์ของประเทศไทยที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกทุกปีค่ะ
Tattoo has a strong spiritual and religious purpose.
Baker ให้ปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อส่วนบุคคลที่หลายวัฒนธรรมเชื่อว่ารอยสักนั้นมีพลังอำนาจที่ส่งเสริมตัวผู้สักได้แม้รอยสักจะเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนได้แต่สำหรับบางคนรอยสักอาจไม่ใช่สิ่งที่น่าจดจำนะคะ
One of the main use of tattooing was to mark people down and to exclude them and to punish them.
มาร์ตินเพิ่มเติมว่าบางวัฒนธรรมหรือชนเผ่าจะบังคับให้ผู้คนในชุมชนสักเพื่อสื่อถึงชนเผ่าของพวกเขาซึ่งหัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้เลือกรอยสักแทนที่จะเป็นคนที่ถูกสักและบางครั้งรอยสักก็มีไว้เพื่อการลงโทษผู้กระทำผิดหรือทำตัวไม่เหมาะสมอย่างเช่นวัฒนธรรมของชาวกรีกโรมันและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับนครลอสแองเจลิสก็มีสถานที่หนึ่งที่เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของรอยสักที่เรียกกันว่าเดอะไพค์ในย่านลองบีชทางตอนใต้ของนครลอสแองเจลิสค่ะ
The Pike became a place where all the sailors were coming home from Asia and they were kind of exchanging
เบเกอร์ทิ้งท้ายไว้ว่าเดอะไพค์ก็เหมือนกับซิลิคอนแวลเลย์ของรอยสักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะบรรดานักเดินเรือจากฝั่งเอเชียจะมาแลกเปลี่ยนไอเดียการสักที่นั่นและเป็นต้นกำเนิดของรอยสักสไตล์ชิคาโนหรือ Black and Gray ที่ใช้การไล่สีเหมือนภาพวาด2มิติที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ชาวละตินอเมริกันค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
เรื่องของรอยสักที่อาจจะส่งสัญญาณหรือข้อความเนื้อหาต่างๆสำหรับคนแต่ละคนนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington